Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι λιγάκι δύσκολο να μπορείς να αρνηθείς μια πρόσκληση που απευθύνεται από την ενορία του Αγίου Γεωργίου Δευτεράς. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μένα, γιατί όπως πάρα πολύ σωστά το είπατε, η σχέση μας είναι μια σχέση που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχω έρθει και έχω ζήσει μέσα στην αγάπη σας. Και μας έχει δοθεί η ευκαιρία και από αυτή τη θέση να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Έτσι λοιπόν, παρόλο που ο σκοπός της επίσκεψής μου αυτή τη φορά ήταν διαφορετικός, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ στον πατέρα Θεόδωρο την χαρά της επικοινωνίας μαζί σας, πολύ περισσότερο αφού δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου να λειτουργήσουμε στην Εκκλησία και να χαρούμε την κοινωνία αυτή την λειτουργική. Συναντιόμαστε σε μια όμορφη περίοδο, στην περίοδο την Αναστάσιμη. Η Ανάσταση είναι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη γιορτή. Είναι πραγματικά η μεγάλη νίκη την οποία γιορτάζουμε όλοι μας. Και θα έχετε προσέξει πόσες φορές, ιδιαίτερα την πρώτη εβδομάδα, επαναλαμβάνουμε το Χριστός Ανέστη, γιατί πρόκειται για ένα μήνυμα το οποίο άλλαξε την ιστορία του κόσμου και μπορεί να αλλάξει την ιστορία του κάθε ανθρώπου. Γιατί το Χριστός Ανέστη είναι ένα μήνυμα χαράς και ελευθερίας. Είναι ελευθερίας από τον έσχατο εχθρό και δυνάστη του γένους των ανθρώπων, από τον θάνατο. Και όπως ξέρετε, σε αυτές τις μέρες, οι χριστιανοί δεν λένε καλημέρα μεταξύ τους, λένε Χριστός Ανέστη. Και η απάντηση είναι το αληθώς Ανέστη. Αυτή η απάντηση δεν είναι η απάντηση λόγων. Το αληθώς Ανέστη είναι μια εμπειρία ζωής. Η εμπειρία της ζωής της Εκκλησίας, και θα δούμε λίγο αργότερα ακριβώς πώς βιώνει η Εκκλησία, δηλαδή όλοι μας, αυτό το αληθώς Ανέστη. Ουσιαστικά, θα σας θυμίσω κάτι που και άλλοτε σας έχω πει. Το πρόσωπο του Χριστού είναι το πρόσωπο εκείνο που είναι το κεντρικό κλειδί στην κατανόηση της ιστορίας και της ζωής και του κόσμου και του ανθρώπου. Ό,τι αφορά το Χριστό, αφορά τον άνθρωπο. Γιατί ότι ο Χριστός είναι όχι μόνο τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε γεγονός της δικής του ζωής είναι γεγονός της δικής μας ζωής. Δεν εορτάζουμε απ' έξω ένα γεγονός που αφορά ένα άλλο πρόσωπο, αλλά πανηγυρίζουμε εμείς για το γεγονός της δικής μας ζωής το καθένα από αυτά που αφορούν τη ζωή του Χριστού. Όταν γιορτάζουμε όλες τις δεσποτικές λεγόμενες γιορτές, εμείς γιορτάζουμε και εμείς χαιρόμαστε για κάθε συγκεκριμένη δυνατότητα η οποία χαρίστηκε και δόθηκε σε μας τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τώρα το Πάσχα γιορτάζουμε όντως το δικό μας Πάσχα. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού μπορούμε να δούμε ένα κέριο γεγονός στη ζωή μας που είναι ο θάνατος του καθενός μας. Το Πάσχα είναι μια λέξη εβραϊκή που σημαίνει πέρασμα. Οι Εβραίοι γιόρταζαν τη διάβαση, το πέρασμά τους από τη σκλαβιά της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Εμείς τη γιορτάζουμε, τη δική μας διάβαση και το δικό μας πέρασμα από το χώρο της φθοράς και του θανάτου στο χώρο της ζωής που νίκησε το θάνατο. Και πραγματικά το γιορτάζουμε, γιατί για μας ο Χριστός είναι το δικό μας Πάσχα. Έτσι το λέμε, Πάσχα, Χριστός ο Λυτρωτής. Είναι πραγματικά το δικό μας πέρασμα, γιατί ο Χριστός έγινε το όχημα του καθενός από μας, προκειμένου να διαβούμε από το θάνατο στη ζωή. Ο θάνατος είναι ένα γεγονός που μας τρομάζει, ένα γεγονός που φαίνεται μερικές φορές να ματαιώνει τη ζωή μας, ένα γεγονός που φαίνεται να στέκει στη γωνία και να μας αρκάζει. Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε σχέδια, κάνουμε όνειρα, θα φτιάξω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κτίσω τούτο, θα αγοράσω το άλλο. Αλλά τι ξέρουμε μέσα στη ζωή μας, αυτό που θαυμάσια αποτυπώνεται σε εκείνο το τροπάριο της νεκρόσιμης ακολουθίας. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Τι είναι αυτή η ροπή? Μπορεί να είναι ένα τροχαίο ατύχημα. Μπορεί να είναι μια σταγόνα αίματος που έσταξε μέσα στο κεφάλι μας. Μπορεί να είναι ένα καρδιακό επεισόδιο. Μπορεί να είναι η αρρώστια που φοβόμαστε να πούμε και το όνομά της. Και τότε τα πάντα αλλάζουν. Και μερικές φορές αλλάζουν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη μεταβαίνουμε. Και βέβαια η πιο φρικτή μετάβαση για τα ανθρώπινα πράγματα είναι η μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο. Και τότε διαμαρτυρόμαστε και φωνάζουμε και κλαίμε και τα βάζουμε πολλές φορές και με το Θεό και λέμε «γιατί σε μένα». Λησμονώντας όμως ότι ο θάνατος δεν είναι κάτι που ο Θεός δημιούργησε, αλλά κάτι που οι άνθρωποι επέλεξαν και δημιούργησαν. Γιατί ο θάνατος δεν δημιουργήθηκε από το Θεό. Ο Θεός έφτιαξε μόνο τον παράδεισο, το χώρο της ζωής, και μας κάλεσε εκεί να ζήσουμε και εκεί να χαιρόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν μας άφησε χωρίς γνώση. Μας προειδοποίησε ότι κάθε κίνηση αυτονομίας θα σήμαινε το θάνατο. Μας είπε δηλαδή πάρα πολύ απλά ότι όπως ένα κλαρί άμα το κόψα το δέντρο ξεραίνεται, όπως ένα ψάρι άμα το βγάλεις από το νερό θα ψοφήσει, έτσι ο άνθρωπος όταν απομακρυνθεί από την πηγή της ζωής του το Θεό, τότε θα περάσει στη χώρα του θανάτου. Και τούτο όχι σαν απειλή, αλλά σαν πραγματικότητα. Έξω από το Θεό δεν υπάρχει ζωή. Και γι' αυτό ακριβώς η έξοδος από την κοινωνία με το Θεό είναι ο θάνατος. Πολλές φορές βλέπουμε ένα ποτάμι με νερό. Όμως έχουμε λησμονήσει κάτι. Αυτό το νερό δεν βγαίνει από το ποτάμι από κάτω. Αυτό το νερό έρχεται από κάποια πηγή. Από αυτή την πηγή το υποδέχεται η κήτη του ποταμού και κυλάει μέσα στην κήτη. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε ότι το νερό είναι του ποταμού, είναι της πηγής. Γι' αυτό, εάν κάνουμε το λάθος και μετακινήσουμε την κήτη του ποταμού από την πηγή, τότε ξέρουμε ότι σε λίγες μέρες το ποτάμι θα έχει ξεραθεί. Έτσι ακριβώς συνέβη με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν κατενόησε ότι η ζωή που είχε ήταν δωρεά του Θεού. Ότι δεν ήταν δική του η ζωή, αλλά ο άνθρωπος έγινε ψυχή ζώσα από τη στιγμή που κοινώνησε με τη ζωή του Θεού. Αυτό δηλώνει αυτή η φράση «και νεφίσισεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένεται ο άνθρωπος ψυχή ζώσα». Και ακριβώς αυτή τη ζωή θέλησε ο Θεός να την κατοχυρώσει. Και γι' αυτό προειδοποίησε τον άνθρωπο ότι η έξοδος από αυτή την κοινωνία θα σήμαινε ουσιαστικά το θάνατό του. Όμως ο άνθρωπος λησμόνησε ότι δεν ήταν ο ίδιος η ζωή. Νόμισε ότι η ζωή ήταν ο ίδιος και γι' αυτό δοκίμασε να αυτονομηθεί, να μετακινηθεί από αυτή τη σχέση. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και θέλω να το θυμόμαστε αυτό, διότι έχει καθημερινή αναφορά σε κάθε εποχή και στη σημερινή, ότι ο διάβολος δεν υπέδειξε στον άνθρωπο άλλο τέρμα, του υπέδειξε άλλο δρόμο. Και ο διάβολος τι υποσχέθηκε στον άνθρωπο? Τη θέωση, αλλά με άλλο δρόμο. Ποιον? Το δρόμο της αυτονομίας. Του είπε δηλαδή μη φοβάσαι, μετακινήσου από την πηγή και δεν θα πάθεις τίποτα, ίσα ίσα που θα αυτονομηθείς και θα είσαι μόνος σου ποτάμι. Τελικά ο άνθρωπος υπάκουσε στον πειρασμό και αυτονομήθηκε, αλλά δεν θεώθηκε. Ο άνθρωπος πλέον έπεσε. Και θέλω να θυμάστε ότι αυτό που ονομάζουμε πτώση δεν ήταν μια ηθική παράβαση. Ήταν ακριβώς μια πτώση από ένα επίπεδο σε άλλο. Και όλοι μας ξέρουμε από την κοινή μας εμπειρία ότι κάτι τέτοιες πτώσεις είναι πολύ επικίνδυνες και καμιά φορά τραυματιζόμαστε θανάσιμα. Επρόκειτο λοιπόν για μια πραγματική πτώση με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να εκπέσει από τη ζωή και να περάσει στο χώρο της φθοράς, του πόνου και τελικά του θανάτου. Δεν ήταν λοιπόν ο Θεός που έπλασε το θάνατο. Ήταν ο άνθρωπος που χωρίστηκε από τη ζωή και αυτονομήθηκε. Και έτσι πλέον άρχισε να ζει μια τραγική πραγματικότητα. Γιατί απ' την άλλη πλευρά αυτή η πνοή του Θεού δεν υπόκειτο σε κανένα θάνατο. Και ήρθε πάλι η αγάπη του Θεού να σώσει τα πράγματα. Γιατί η κόλαση, ξέρετε ποια θα ήτανε. Για σκεφτείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει μεν μια ψυχή αθάνατη, αλλά ένα σώμα θνητό. Και το σώμα τι κάνει, φθύρεται. Και ακόμα όταν είναι υγιής. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο λοιπόν να γερνάει διαρκώς και να μην πεθαίνει ποτέ. Θα υπήρχε χειρότερη κόλαση για εκείνον. Μερικές φορές, όσο και αν αγαπάμε κάποιους δικούς μας ανθρώπους, τους γονείς, τον πατέρα, τη μάνα μας, όταν τους βλέπουμε εξαιτίας των γυρατιών σε μια αθλειότητα, να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, να μην, μέσα μας και μια φορά λέμε, Θεέ μου, δεν τον παίρνεις να ησυχάσει. Βέβαια, κατά βάθος μπορεί να σκεφτόμαστε να ησυχάσουμε και εμείς από το μαρτύριο. Ακόμα χειρότερα τώρα, σκεφτείτε έναν άνθρωπο να ήταν και άρρωστος και να υποφέρει. Το πόσο, τι σημαίνει αυτό, το βλέπουμε σε μια προσπάθεια του ανθρώπου σήμερα μέσα από τη λεγόμενη ευθανασία. Τι ζητάει ο άνθρωπος με την ευθανασία? Ζητάει να σταματήσει το μαρτύριο μιας διαρκούς φθοράς που καθυστερεί το θάνατο. Για σκεφτείτε λοιπόν να μην υπήρχε ποτέ ο θάνατος. Έτσι λοιπόν η πραγματικότητα υπάρχει και τελικά ο άνθρωπος μόνος του δεν μπόρεσε να ζήσει και να βρει τη ζωή. Μέσα στη δική μας την ελληνική παράδοση υπάρχει αυτός το ωραίο ποίημα του Διγενή Ακρίτα. Ο Διγενής είναι ο δυνατός που πάλεψε με όλους και τους νίκησε. Όταν έρθει η ώρα να παλέψει με το χάρο στα μαρμαρένια αλόνια, τότε είναι η πρώτη φορά που ο Διγενής θα νικηθεί. Και είναι μία ακόμη φορά που ο θάνατος θα έχει νικήσει, όσο δυνατός κι αν φαινόταν ο άνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν μέχρι την παρουσία του Χριστού στη γη. Όμως τελικά ο Θεός είναι αγάπη. Και γι' αυτό δεν αλλάζει από την κακία τη δική μας. Και η αγάπη του λύγησε τους ουρανούς και τον έφερε στη γη. Και έγινε ένα συγκλονιστικό γεγονός που ουσιαστικά συνιστά την θεραπεία του ανθρώπου. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε το θνητό το δικό μας με το αθάνατο το δικό του, το κτιστό και φθαρτό το δικό μας της φύσεώς μας με την άκτιστη Θεία Ζωή. Δηλαδή η δική μας θνητότητα μπολιάστηκε με την αθανασία του Θεού. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του μπολιάσματος? Είναι αυτό που θα φωνάξει θριαμβευτικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το βράδυ της Ανάστασης, ρωτώντας πλέον «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδη τον οίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε». Έτσι λοιπόν ο Χριστός στο πρόσωπό του κοινώνησε αυτά τα δύο πράγματα, το Θεό με τον άνθρωπο, και ως Θεός και άνθρωπος πλέον πορεύεται στη γη μας για να θεραπεύσει όλα τα επιμέρους τραύματά μας. Δεν λέει τυχαία η προφητεία ότι με το δικό του τραύμα, το Σταυρό, εμείς θεραπευτήκαμε. Γιατί ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό? Γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς? Γιατί δεν μπορούσε να κατέβει? Εκείνος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να μην ανεβούμε εμείς. Ουσιαστικά κατέκρινε την δική μας αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα. Μάλλον, ναι, στη δική του σάρκα. Και το αποτέλεσμα γλιτώσαμε εμείς τη Σταύρωση. Γιατί ένοχοι ήμασταν εμείς και όχι εκείνος. Και ο Θεός μας είπε απλά, παιδί μου, θα πάρω εγώ τη θέση σου, μην ανησυχείς. Και την πήρε. Και ανέβηκε στο Σταυρό. Και μετά το Σταυρό ήρθε να μας συναντήσει στο χώρο του παραλόγου, στο θάνατο. Γιατί έτσι φαίνεται ο θάνατος, το είπα στην αρχή. Φαίνεται να ματαιώνει τη ζωή μας, να ανατρέπει τα σχέδιά μας, να μας στερεί από ανθρώπους που αγαπάμε. Και τελικά νιώθουμε οργή πολλές φορές μέσα μας. Αλλά και λοιπόν τι έγινε? Που κλάψαμε έγινε τίποτα? Που θυμώσαμε έγινε τίποτα? Ακόμα που τα βάλαμε με το Θεό μερικές φορές έγινε τίποτα? Απλά αποδεικνυόμαστε πόσο κομικοί είμαστε μερικές φορές, αλλά και πόσο δειλοί. Δεν έχουμε το θάρρος να δούμε την αλήθεια και να πούμε αυτό που ζω τώρα εγώ το προκάλεσα. Θα μου πείτε, δεν το προκάλεσα εγώ, το προκάλεσε ο Αδάμ. Κοιτάξτε κάτι, η καθημερινότητα μας δείχνει ότι και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Ένα πράγμα θέλω να σκεφτείτε. Υπάρχει κανείς από εμάς εδώ μέσα που να μην θέλει στη ζωή του να ευτυχήσει, να προκόψει, να ζήσει, να θεωθεί στο τέλος? Όλοι το θέλουμε. Το ερώτημα είναι απλό αλλά κέριο. Πώς θα τα καταφέρουμε? Θα τα καταφέρουμε μαζί με το Θεό και μέσα από το Θεό, ή χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού? Εκεί ήταν το δίλημα του πρώτου ανθρώπου, αυτό είναι το δίλημα του κάθε ανθρώπου. Γιατί αν πραγματικά εμείς νομίζουμε πως δεν θα κάναμε τα λάθη αυτά, τότε θα πρέπει να απαντήσουμε πως, ενώ ο Θεός μας έδωσε και τη λογική και ξέρουμε την αλήθεια, πως ουσιαστικά τα μπερδεύουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε χαρά, γιατί δεν έχουμε αγάπη, γιατί δεν έχουμε επικοινωνία, γιατί έχουμε ένταση στα σπίτια μας, γιατί, σας το έχω πει και θα το λέω πάντα μέχρι να πεθάνω, γιατί καμιά φορά στερούμε το χαμόγελο από τα παιδιά μας? Αφού λοιπόν είμαστε ικανοί και έξυπνοι, γιατί είμαστε ανίκανοι να συνεννοηθούμε στα αυτονόητα πράγματα? Γιατί παντρευόμαστε? Για να δερνόμαστε σε λίγους μήνες και να βριζόμαστε, ή για να φτιάξουμε μια όμορφη κοινωνία αγάπης και σε αυτή να ζήσουν τα παιδιά μας? Αν τα παιδιά φυσιολογικά είναι ο καρπός της αγάπης των γονιών τους, γιατί πολλές φορές τους κάνουμε κόλαση τη ζωή τους μέσα στο σπίτι? Αλλά και τότε που τα παιδιά κάνουν τη δική μας τη ζωή κόλαση, η ευθύνη πάλι ανήκει σε μας, γιατί ουσιαστικά δεν τα φροντίσαμε αληθινά. Έτσι λοιπόν, όντως ο θάνατος πέρασε μέσα στη ζωή μας και ο Χριστός δέχτηκε να μπει σε αυτό το θάνατο. Αυτό που συνέβη το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν ένα πρωτάκουστο γεγονός. Το ψάλουμε, η ζωή εν τάφο. Κι έτσι ήτανε πραγματικά. Αυτός που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που διέταξα και κτίστηκαν, τώρα μπαίνει στο χώρο του θανάτου, στο χώρο της δικής μας αλογίας. Ένας θαυμάσιος σύγχρονος πατήρ της Εκκλησίας μας είχε γράψει κάποτε ότι μέσα στη ζωή της κάθε μέρας το άσκοπο, δηλαδή αυτό που δεν έχει σκοπό, συναγωνίζεται το παράλογο, αυτό που τελικά δεν έχει λόγο να υπάρχει, αλλά τον αγώνα τον κερδίζει πάντα το τραγικό, δηλαδή ο θάνατος. Σε αυτόν λοιπόν τον θάνατο μπήκε ο Χριστός. Και θέλω να σας θυμίσω, όσους πήγατε και μακάρι να πηγαίνετε, το βράδυ, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, αυτή την περίεργη μέρα που πια έχει περάσει η Μεγάλη Πέμπτη, έχει περάσει η Μεγάλη Παρασκευή, πάμε στην εκκλησία το πρωί και από εκεί σιωπή μέχρι το βράδυ. Μια περίεργη μέρα, μια μέρα όντως γεμάτη μυστήριο. Ο Χριστός είναι στον Άδη. Και τι λέει τα τροπάρια της ημέρας? Τα τροπάρια ψάλουν το θρήνο του Άδη. Λέει το τροπάριο ότι ο Άδης βογκάει και στενάζει. Και τι λέει? Με συνέφερε να μην δεχτώ στα σπλάχνα μου το γιο της Μαρίας. Άδειασε τους τάφους ο καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Εγώ τον δέχτηκα σαν ένα από τους νεκρούς και αυτός μου κατάργησε το κράτος και τη δύναμη. Ο Άδης δεν κατάλαβε τι έκανε. Νόμιζε ότι υποδεχόταν ακόμα ένα νεκρό. Αλλά αυτός ο νεκρός ήταν μια βόμβα που μπήκε μέσα στα θεμέλια του και έπειτα από λίγο τον τίναξε στον αέρα. Ο Χριστός αναστήθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Ο θάνατος νικήθηκε. Εάλλο ο θάνατος, αλώθηκε ο θάνατος, φωνάζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και αυτό ακριβώς ψάλουμε. Τέτρωτε Άδης, πληγώθηκε ο Άδης, εν τη καρδία δεξάμενος ως υπνούντα των δημιουργών. Γιατί δέχτηκε στην καρδιά του σαν και κοιμημένο τον δημιουργό, και τελικά ο τάφος μετεβλήθη σε πηγή θεία ζωής. Τώρα πλέον στο χώρο του σκιάς και του θανάτου κυριαρχεί το φως, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός. Όλα γέμισαν με φως, ο ουρανός, η γη και ο Άδης. Κι έτσι η κτήσης ολόκληρη γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού, ενή εστερέωτε. Αυτό το γεγονός της Αναστάσεως είναι το θεμέλιο πλέον, πάνω στο οποίο οικοδομείται η νέα πραγματικότητα, η νέα κοινωνία. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η μοναδική ανέρεση του θανάτου, γιατί το ότι ο Χριστός ανέστη σημαίνει ο άνθρωπος ανέστη. Ο άνθρωπος εν Χριστώ και δια του Χριστού νίκησε το θάνατο. Και με τη γιορτή που θα γιορτάσουμε λίγο αργότερα με την Ανάληψη, ο άνθρωπος θα ξαναγυρίσει από εκεί που ξεκίνησε και μάλλον ακόμα καλύτερα, αφού τα τροπάρια θα ψάλουν ότι οι άγγελοι θαυμάζουνε στην Ανάληψη ορώντες άνθρωπον υπεράνω αυτών. Ο άνθρωπος έγινε ανώτερος από τους αγγέλους από τη στιγμή που, έχοντας κοινωνήσει στο πρόσωπο του Χριστού με τη θεότητα, τώρα πλέον μπορεί όχι απλώς να νικά το θάνατο, αλλά να αλληλοπεριχωρείται στην κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι πλέον όντως αυτό γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τη δική μας νίκη και τη δική μας χαρά. Μετά την Ανάσταση του Χριστού η ζωή πολιτεύεται στον κόσμο. Μετά την Ανάσταση του Χριστού κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη ζωή, εκτός κι αν την αρνηθούμε μόνοι μας. Τώρα πλέον η ζωή του ανθρώπου έχει νόημα. Δεν τελειώνει στο μηδέν και στο πουθενά. Δεν τελειώνει στο θάνατο. Αλλά ακριβώς συνιστά την ανέρεση του θανάτου. Μέχρι την εποχή του Χριστού το ποτάμι του χρόνου κυλούσε προς ένα τέλος, προς το θάνατο. Τώρα το ποτάμι του χρόνου εκβάλλει στη Βασιλεία του Θεού. Μα είναι αλήθεια όλα αυτά που σας λέγω? Εδώ λοιπόν έρχεται το αληθώς Ανέστη. Και δεν το φωνάζουμε με τα λόγια. Είναι η διαρκής εμπειρία της Εκκλησίας. Διότι ψηλαφούμε τη νίκη απέναντι στο θάνατο στα πρόσωπα και στη ζωή των Αγίων μας, της Παναγίας πρώτα. Έχετε σκεφτεί τι σημαίνει ένας Άγιος? Ένα γεγονός αναστάσιμο. Ένας Άγιος είναι μια βοώσα απάντηση του αληθώς Ανέστη. Ένας Άγιος μας βεβαιώνει ότι όντως αληθώς Ανέστη, γι' αυτό η ζωή του Χριστού έγινε ζωή του Αγίου. Και τα θαύματα των Αγίων μας ουσιαστικά τι είναι? Είναι ακριβώς η βεβαιότητα ότι ο θάνατος νικήθηκε. Η ζωή του Χριστού που ενεργεί μέσα από τη ζωή των ανθρώπων. Τα γυμνά οστά αναβλύζουν οι άματα. Τα λείψανα των Αγίων διατηρούνται ακέραια. Δεν ξέρω αν πραγματικά παρακολουθήσατε το μεγάλο θόρυβο που ακόμα δεν έχει κοπάσει με αφορμή την ανέβρεση έπειτα από 15 χρόνια του σκηνώματος ενός ιερομονάχου ακεραίου κατά πάντα. Και ο επίσκοπος της περιοχής Σοφότατα δεν βιάστηκε να πει τίποτα. Κάλεσε τον πιο αρμόδιο, τον ιατροδικαστή. Και εκείνος είπε ότι αυτό δεν υπόκειται στα όρια της ανθρώπινης επιστήμης. Δεν έχει επιστημονική ερμηνεία. Και τελικά, γιατί τόσος χαλασμός? Γιατί κάποιοι έχασαν την ψυχραιμία τους? Γιατί μερικοί που το παρουσίαζαν αντικειμενικοί στη τηλεόραση και ευγενικοί, τώρα άρχισαν να βρίζουν μέσα από τη τηλεόραση, αποδεικνύοντας τελικά πόσο αγρίκοι είναι στο τέλος? Γιατί αυτό το γεγονός τους προκάλεσε τρόμο. Αυτό το γεγονός τους προκάλεσε ανασφάλεια. Γιατί αν πραγματικά αυτό είναι γεγονός, τότε η επιβεβαίωση που δεν τη χρειαζόμαστε, γιατί όλη η ζωή της Εκκλησίας αυτό είναι, η επιβεβαίωση ότι ο Χριστός Ανέστη είναι πια ψηλαφητή και με τα χέρια μας σήμερα. Αλλά τι σημαίνει κάτι τέτοιο? Ότι τα σχέδιά τους και τα όνειρά τους να πολεμήσουν την Εκκλησία κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος. Γι' αυτό τρομοκρατήθηκαν, γι' αυτό λύσαξαν κυριολεκτικά, βγαίνοντας και βρίζοντας όλο το λαό. Θυμάμαι βγήκε κάποιος που είναι αρχηγός μάλιστα ενός πολιτικού κόμματος και θεώρησε ότι η συνέλευση των ανθρώπων, πάσης φύσεως ανθρώπων σας βεβαιώνω, μορφωμένων ανθρώπων, ακόμα και ανθρώπων από αυτούς που ψηφίζουν στο δικό του χώρο, για να πει ότι αυτό είναι πολιτιστικός σκοταδισμός. Βέβαια, αφού εξήγησα αυτές τις δύο λέξεις σε μία εκπομπή μου, και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η εκπομπή κατά πέτηση των ακροατών μεταδόθηκε 4 φορές, κατέληξα λέγοντας «Ναι, υπάρχει στην Ελλάδα πολιτιστικός σκοταδισμός, αλλά ο κύριος εκπρόσωπός του είσαι εσείς ο ίδιος που μέσα στο σκότος του μυαλού σας βρίσατε ένα λαό ολόκληρο, από τον οποίο αύριο θα ζητήσετε να σας ψηφίσει κιόλας». Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ο τρόμος. Γιατί αν αυτό είναι αλήθεια, πού θα πάνε όλοι αυτοί που μηχανεύονται τόσα και τόσα, πώς θα προωθήσουν τα σχέδιά τους, αφού ένα απλό γεγονός τους τα έκανε σκόνη από τη μια μέρα στην άλλη? Και βιάζονται μερικοί να λένε ότι άρχισε, λέει, τώρα να διαλύεται. Προχτές σας πληροφορώ, βρισκόμουν με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος και μου λέει δεν έχει πάθει τίποτα. Όχι απλώς δεν διαλύεται, αλλά και ευωδιάζει. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι, και να διαλυθεί ακόμα, δεν έχει καμία σημασία. Και τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος για πολλά χρόνια έμεινε ακέραιος. Στο τέλος διαλύθηκε, γιατί? Για να σκορπιστούν τα λείψανά του σε όλο τον κόσμο. Δεν μείωσε αυτό την αξία, ούτε σταμάτησε να θαυματουργεί ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτά όμως σε παρένθεση. Για να καταλάβουμε λοιπόν γενικότερα ότι η παρουσία των Αγίων είναι η κραυγή του αληθώς Ανέστη. Γιατί αυτοί δεν θα υπήρχαν αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί. Η Ανάσταση του Χριστού βεβαίωσε ότι το πόλι που μπολιάστηκε η ανθρώπινη φύση τα Χριστούγεννα έπιασε. Ο Χριστός αναστήθηκε. Καρποφόρησε η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο. Το κτιστό νικήθηκε και κατεπόθη. Κατεπόθη, λέει, ο θάνατος εις νίκος. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος ξέρει να ζει. Ψηλαφούμε το αληθώς Ανέστη στους ανθρώπους εκείνους που αγωνίζονται με υπομονή, με θάρρος, με δύναμη. Κάποτε μια νέα κοπέλα έγραφε ένα γράμμα σε ένα 32χρονο παλικάρι που είχε αρρωστήσει από καρκίνο. Και τι του έγραφε, ίσως το έχετε ξανακούσει από μένα. Του έγραφε ότι να μάθει στη ζωή του να μη λέει ούτε καν «Κύριε ελέησον», αλλά να λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Όταν λέμε «Κύριε ελέησον», τι εννοούμε? «Θεέ μου, έχω ένα πρόβλημα, ελέησέ με». Τι σημαίνει όμως «Δόξα σοι ο Θεός» αντί για το «Κύριε ελέησον»? «Θεέ μου, να είσαι δοξασμένος και για το πρόβλημα που έχω». Ποιος έγραφε αυτό το γράμμα? Μία κοπέλα που τότε ήταν παράλυτη 15 χρόνια σε ένα κρεβάτι. Και αυτή η κοπέλα μπορούσε να λέει «Δόξα σοι ο Θεός», που ήταν με άλλα λόγια το αληθώς Ανέστη. Γιατί μπορούσε στην κατάσταση της παράλυσης να βιώνει τη νίκη απέναντι στο θάνατο και να προγεύεται τη χαρά αυτής της νίκης, χωρίς να συννεφιάζει η χαρά και το πρόσωπό της από την κατάσταση στην οποία βρισκότανε. Ψηλαφούμε αυτό το αληθώς Ανέστη στη ζωή όλων των ασκητών και όλων των ερημητών, στα πρόσωπα τόσων και τόσων ανθρώπων που, ενώ είναι κατά κόσμον πολύ σημαντικοί άνθρωποι, μορφωμένοι, καθηγητές πανεπιστημίου, τελικά εκείνοι προτίμησαν να αλλάξουν τη δόξα την ανθρώπινη και να γίνουν μοναχοί ή μοναχές. Γιατί? Γιατί εκείνοι ζουν την εμπειρία της Αναστάσεως και ξέρουν ότι αυτή είναι η κατεξοχήν χαρά. Έτσι όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι μια επιβεβαίωση του αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Έτσι λοιπόν η χαρά είναι πραγματικά μεγάλη, και είναι μεγάλη γιατί τώρα ξέρουμε αυτό που μας είπε ο ίδιος: «Αυτός που πιστεύει σε μένα, κι αν ακόμα πεθάνει θα ζήσει». Και έτσι πλέον έχουμε την βεβαιότητα ότι δια του Χριστού και εν Χριστώ ο άνθρωπος δεν σταματάει στο θάνατο, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Πορεύεται σε μια ακόμα καλύτερη κατάσταση. Ανθρώπινα μπορεί να λυπόμαστε για το χωρισμό. Η βεβαιότητα όμως ότι πραγματικά ο θάνατος νικήθηκε ηρεμεί τον άνθρωπο. Και θα θυμάμαι πάντοτε όταν πήγα στο σπίτι κάποιου παλικαριού που είχε σκοτωθεί στα 18 του χρόνια Και άκουγα δικαιολογημένα βέβαια τη μάνα να λέει γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μην τον έχουμε. Εκεί δίπλα στεκόταν σιωπηλός ο αδελφός. Φοιτητής τότε, σημαντικός γιατρός σήμερα στην Ελλάδα. Και γυρίζει και μου λέει, «Πάτερ, νομίζω ότι το να λυπόμαστε υπερβολικά για τον αδελφό μου είναι εγωιστικό». Και του λέω, «Τι εννοείς? Τόση ώρα σας λέμε γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μας φύγει, γιατί να μην τον έχουμε. Αν ο αδελφός μου εκεί που είναι τώρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν εδώ, έχουμε το δικαίωμα να τον θέλουμε κοντά μας». Και του είπα, «Παιδί μου, με εκπλήσεις. Και με εκπλήσει γιατί αυτό το λες εσύ που είσαι αδελφός του και ασφαλώς πονάς. Και με εκπλήσεις γιατί αυτό που λες είναι αλήθεια. Και ίσως ο πόνος σου σε οδήγησε στην αλήθεια. Γιατί οι ώρες του μεγάλου πόνου δεν είναι ώρες για ψευτοκλάματα και συγχωρέστε με. Είναι ώρες που εν αγώνια ψάχνουμε για την αλήθεια. Πού είναι τώρα? Και εκεί ακριβώς την ώρα του πόνου έρχεται η αποκάλυψη. Έρχεται ο φωτισμός. Και ο άνθρωπος με μια γνώση πολύ πιο πέρα από το μυαλού του, αλλά από την εμπειρία της αναστημένης ζωής, έχει την αίσθηση ότι ο άνθρωπός του όχι απλώς ζει, αλλά ίσως να είναι και καλύτερα από ό,τι ήταν. Όμως, αγαπητοί μου, ξέρουμε και κάτι ακόμα. Όλοι ξέρετε και λέμε καμιά φορά και μιλάμε για την πρώτη Ανάσταση. Και τι είναι η πρώτη Ανάσταση? Είναι η ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου, που κάποια στιγμή ψάλλουμε το «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην», σκορπίζουμε βάγια στην εκκλησία, χτυπάνε οι καμπάνες. Στην πραγματικότητα είναι ο εσπερινός του Πάσχα. Και μετά προσδοκούμε το βράδυ της Ανάστασης. Πρέπει να ξέρετε ότι η πρώτη Ανάσταση υπάρχει και στη ζωή μας. Η τελική Ανάσταση θα είναι η Δευτέρα Παρουσία. Όμως υπάρχει και η πρώτη Ανάσταση. Και αλίμονο σε εκείνους που δεν την βίωσαν. Γιατί αυτοί που δεν βίωσαν την πρώτη Ανάσταση δεν θα βιώσουν ούτε και τη δεύτερη. Ποια είναι η πρώτη Ανάσταση? Πώς βιώνουμε δηλαδή την πρώτη Ανάσταση? Μας το λέει η Εκκλησία σε εκείνο το υπέροχο δοξαστικό. Όταν λέει «Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και της μισούσιν ημάς, συγχωρήσομε πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας». Τι σημαίνουν τα λόγια? Αδελφοί, λέει η Εκκλησία, ο ημνοδός, Αναστάσεως ημέρα. Σήμερα είναι μέρα Αναστάσεως, σήμερα ο Χριστός αναστήθηκε. Λαμπρινθόμεν λοιπόν τη πανηγύρι, ας γίνουμε λαμπροί για το μεγάλο πανηγύρι. Ας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον, αλλήλους περιπτυξόμεθα. Είπομεν αδελφοί και της μισούσιν ημάς. Ελάτε να πούμε και να μιλήσουμε και σε αυτούς που μέχρι σήμερα δεν μιλάγαμε. Συγχωρήσομε πάντα τη Αναστάση. Πώς λέμε τον εσπερινό της εορτής του Πάσχα? Ο εσπερινός της αγάπης. Γιατί η Ανάσταση είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού. Ο Θεός βέβαια όταν σταυρώθηκε μας έδειξε πόσο μας αγαπούσε και με την Ανάστασή Του μας βεβαίωσε για αυτή Του την αγάπη. Με την Ανάστασή Του μας βεβαίωσε ότι δεν φοβόταν να κατεβεί από το Σταυρό, ούτε Του ήταν αδύνατο όπως Του λέγανε «αν είσαι γιος του Θεού κατέβα από το Σταυρό». Με την Ανάστασή Του μας είπε «μπορούσα να κατέβω, αλλά δεν κατέβηκα γιατί σας αγαπούσα. Γιατί αν κατέβαινα θα μένατε εσείς στο θάνατο. Και εγώ ήθελα να ζήσετε». Και γι' αυτό ακριβώς έμεινε, για να μπορούμε εμείς να αναστηθούμε. Γι' αυτό ακριβώς η Ανάσταση και η αγάπη είναι δύο ταυτόσιμα πράγματα. Δεν μπορείς να γιορτάζεις Ανάσταση και να μην αγαπάς. Δεν μπορεί πραγματικά να γιορτάζεις Ανάσταση και να μην συγχωρείς. Δεν μπορεί να γιορτάζεις Ανάσταση και να μένεις στη μικροζωή και στη μικρόνια των οποιονδήποτε αντιθέσεων. Η χαρά, η πραγματική αναστάσιμη πνίγει κάθε ανθρώπινη μικρότητα. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη Ανάσταση? Είναι η Ανάσταση της καρδιάς που από τη στιγμή που βιώνει την Ανάσταση του Χριστού ξέρει μόνο να αγαπάει και τίποτα άλλο. Ξέρει το ήθος του Θεού, ο Θεός είναι αγάπη. Όχι έχει, είναι. Γι' αυτό και δεν άλλαξε από την κακία τη δική μας. Αν κάποιος από εμάς που λέει ότι εγώ αγαπάω και έχω αγάπη, πάει και τον πειράξει ο άλλος, αλίμονό του. Ουσιαστικά δεν έχουμε. Ή θα είμαστε ή δεν θα έχουμε τίποτα. Θα έχουμε μόνο εγωισμό. Γιατί, γι' αυτό ο Θεός ανατελεί τον ήλιο του επί αγαθούς και πονηρούς. Και γι' αυτό δεν είναι στο πνεύμα του Θεού αυτό που καμιά φορά λέμε. Ξέρω κι εγώ, πήγε κάποιος και έκλεψε μια εκκλησία. Τι λέμε πολλοί από εμάς, μα δεν του έκοβε τα χέρια. Δεν έχει ο Θεός αυτή την οτροπία τη δική μας. Ο Θεός αγαπάει και λυπάται και αυτόν ακόμα τον κλέφτη. Γι' αυτό και ένας ληστής μπήκε πρώτος στον παράδεισο. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ανάσταση όσο θα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Θα αποδεικνυόμαστε ότι είμαστε αναστημένοι εάν μπορούμε να υπερβαίνουμε τα πάντα μέσα στην αγάπη. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όπως ξέρετε, έχοντας βιώσει αυτή την εμπειρία της Αναστάσεως, οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου και αν έβλεπε κάποιον, τον προσφωνούσε με τα λόγια «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Γι' αυτόν ακόμα και ο ληστής που τον άφησε ανάπηρο ήταν η χαρά του. Εμάς όμως πολλές φορές μέσα στο ίδιο μας το σπίτι και ο δικός μας άνθρωπος είναι η κόλασή μας. Γιατί? Αυτή είναι η ικανότητά μας τελικά. Μην ψάχετε να βρείτε αλλού την απάντηση, γιατί δεν έχουμε την εμπειρία της Ανάστασης του Χριστού. Γιατί δεν ζούμε αυτό το γεγονός. Αν το ζούσαμε, θα ήταν τέτοια η χαρά μας, όχι μόνο τη μέρα του Πάσχα, ώστε θα λέγαμε και εμείς «Χριστός Ανέστη, χαρά μου», στον οποιονδήποτε, γιατί αυτή η βεβαιότητα είναι εκείνη που, από την οποία πηγάζει μια ανεξάντλητη δύναμη για να μπορείς να ξαναζήσεις και να βρεις την ομορφιά της ψυχής σου, να ξαναβρεις τη χαρά και να διώξεις κάθε μικρότητα. Θα ήθελα να σκεφτούμε για λίγο λογικά και να πάρουμε 5 πράγματα, ο καθένας τα πιο πρόσφατα που έχετε, που σας στεναχώρησαν, είτε στο σπίτι σας το ίδιο μέσα, είτε στη γειτονιά σας, και πέστε μου, ποιο από αυτά δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς αν πραγματικά αγαπάει. Έχετε σκεφτεί μερικές φορές γιατί οι άνθρωποι κάνουν χρόνια να μιλήσουνε? Γιατί πριν από 15 χρόνια οι κότες του ενός μπήκανε στο περιβόλι του άλλου και του έφαγαν ένα λουλούδι. Αυτά δεν είναι αστεία, είναι σοβαρά, δυστυχώς είναι σοβαρά. Ήξερα κι εγώ μπορεί να έχουμε τσακωθεί, ακόμα και αδέλφια, γιατί εγώ λέω αυτή η ελιά ανήκει σε μένα. Όχι, λέει ο άλλος, η ελιά είναι δική μου, μου την άφησε ο πατέρας. Τι θα την κάνεις με την ελιά? Την παραπανήσα ελιά, το παραπανήσω χαντάκι. Τελικά σε αυτό το χαντάκι βάλε όλες σου τις μικρότητες. Ανοίξου στην αγάπη, εμπιστεύσου την αγάπη του Θεού για να γνωρίσεις και την αγάπη του άλλου. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα που να μην ξεπερνιέται. Ακριβώς λοιπόν, εάν δεν γιορτάσουμε την πρώτη Ανάσταση σε αυτή μας τη ζωή, εάν δηλαδή καρπός της γιορτής του Πάσχα δεν είναι το δικό μας πέρασμα από την οποιαδήποτε μικρότητα στην ελευθερία της αγάπης, σκεφτήκατε ποτέ επί τη ευκαιρία ένας που έχει μίσος μέσα του? Αυτός δεν υποφέρει, δεν τρώγεται συνέχεια, δεν ενοχλείται μόλις ο άλλος κάνει μια προκοπή? Ποιος λοιπόν αυτοκαταστρέφεται? Αυτός που έχει αυτά τα πάθη μέσα του. Ποιος ζει ελεύθερος? Αυτός που τα υπερβαίνει και ζει στην ελευθερία αυτής της χαράς. Και λέει σαν τον Άγιο Αθανάσιο, συνεφάκι είναι και αυτό και θα περάσει. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Και η δεύτερη είναι η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί την είπα δεύτερη? Γιατί είναι Ανάσταση. Για τον ίδιο λόγο όμως. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ποιος είναι εκείνος που θα είναι στα δεξιά του Θεού? Αυτός που αγάπησε. Τι είναι κόλαση? Το να μην μπορείς να αγαπάς. Τι θα είναι η κόλαση? Το να μην υποφέρουμε την αγάπη του Θεού. Μη φαντάστε ότι ο Θεός θα μας βασανίζει. Αυτά ερμηνεύουν τη δική μας κακότητα. Ο Θεός είναι αγάπη. Και η Δευτέρα Παρουσία θα είναι σαν την πρώτη, σαν την Ανάσταση, ο θρίαμβος, ο οριστικός της αγάπης. Αλλά θα υπάρχουν άνθρωποι που θα υποφέρουν γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα καταλάβουν τότε ότι θα μπορούσαν να αγαπάνε και εκείνοι δεν έμαθαν να αγαπάνε. Που δεν θα μπορούν να χαίρονται την παρουσία του Θεού. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έχουν από τώρα την κόλαση μέσα τους. Είπα σε κάποιον, δεν μου λες βρε, του λέω, τι σου έκανε ο Θεός εσένα, σε τι σε πείραξε, ποιο είναι το στραβό που είδες, για πες μου. Και κοιταζότανε, δική σου είναι η εναποδιά. Αν κοιτάξεις τη ζωή του Χριστού, δεν υπάρχει ωραιότερο πρόσωπο στην ιστορία. Τι σε κάνει λοιπόν να μισείς την ομορφιά, ότι είσαι βρώμικος μέσα σου. Τι σε κάνει να βλαστημάς τον Χριστό, ότι έχεις το δαίμονα μέσα σου. Τι σε κάνει να μην μπορείς να συνεννοηθείς με το ίδιο στο σπίτι, ότι ακριβώς έχεις το μικρόβιο της διάλυσης μέσα σου. Γιατί? Γιατί αρνήθηκες τη χάρη του Θεού που ενώνει, που σε κάνει να ανακαλύπτεις το πρόσωπο του άλλου τη χαρά σου. Θυμάστε πέρυσι ήτανε, ποιο ήταν το θέμα που είχαμε εδώ? Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Αυτό είναι η Ανάσταση. Τι σημαίνει σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ? Σ' αγαπώ γιατί δεν είσαι εγώ. Γιατί τότε μόνο μπορούμε να αγαπάμε, όταν μπορεί ο άλλος να είναι κάτι διαφορετικό από μας και εμείς να το χαιρόμαστε αυτό. Και όχι να θέλουμε να αλλάξουμε και να ισοπεδώσουμε τον άλλον. Ο άνθρωπος που θέλει να υποτάξει και να ισοπεδώσει είναι ένας βαριά άρρωστος άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος που είναι χαρούμενος και ελεύθερος θέλει να βλέπει κι άλλους χαρούμενους και ελεύθερους. Ποιος δεν σέβεται την ελευθερία του άλλου? Αυτός που δεν είναι ο ίδιος ελεύθερος. Ποιος δεν καταλαβαίνει την αγάπη που του δείχνουν οι άλλοι? Αυτός που έχει στερηθεί τη δυνατότητα να αγαπάει ο ίδιος. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ανάσταση δεν είναι απούσα, ούτε είναι μια φορά η γιορτή του χρόνου. Η Ανάσταση του ανθρώπου είναι η Ανάσταση του καθενός από μας. Και είναι μια διαρκής αναστάσιμη πορεία μέσα στις θλίψεις της καθημερινής μας ζωής. Και μέσα από αυτή την εμπειρία αντλούμε για να ξεπερνάμε όλες τις θλίψεις. Κάποτε στα μέρη μας έγινε ένα τροχαίο ατύχημα. Και κάποια μέρα στο σπίτι μιας γυναίκας μπήκαν την ίδια στιγμή 4 φέρετρα. Πέρασαν μερικοί μήνες και κάποιος πολύ σημαντικός και αξιόλογος άνθρωπος θέλησε να πάει να επισκεφθεί αυτή τη γυναίκα. Και είχε πάρα πολύ συστολή, γιατί σκεφτόταν τι να πει σε μια γυναίκα που σε μια μέρα μπήκαν 4 φέρετρα στο σπίτι της. Εν πάση περιπτώσει πήγε δειλά-δειλά και χτύπησε την πόρτα και κάθισε μαζί της, και αντί να την παρηγορήσει ο ίδιος, τον παρηγόρησε εκείνη. Και τόσο πολύ που τον έκανε να τη ρωτήσει, «Μα από πού αντλείται τέτοια δύναμη?» Και η γυναίκα τον κοίταξε και του είπε, «Ξέρετε από πού?» Και ουσιαστικά εννοούσε από αυτή την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Γιατί ήταν άνθρωπος που ζούσε την παρουσία του και δεν αλλοιώθηκε γι' αυτό το γεγονός που έζησε. Βλέπετε λοιπόν, όταν βιώσουμε αυθεντικά αυτό το γεγονός και είμαστε πάντοτε πάνω στο όχημα. Αυτό έκανε ο Χριστός. Είδατε, θυμάστε καμιά φορά τι κάνουμε όταν υπάρχει κανένα ποτάμι? Αυτό που έκανε και ο Άγιος Χριστόφορος και τελικά πήρε το Χριστό απάνω του. Παίρνουμε το παιδί μας στον ώμο και περνάμε. Αυτό έκανε. Μας πήρε στον ώμο στην πλάτη και μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Και εμείς δεν γευτήκαμε το θάνατο. Και γι' αυτό μας το είπε, αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πεθαίνει, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Και η Εκκλησία που ζει αυτή την αλήθεια θα τη φωνάζει όχι με το στόμα της, αλλά με την ύπαρξή της. Και μια τελευταία ακόμα αναστάσιμη μαρτυρία. Είναι η ίδια η ύπαρξη, η ζωή και η πορεία της Εκκλησίας μέσα στο χρόνο. Πόσοι την πολέμησαν, πόσοι έστησαν διωγμούς και θλίψεις και ταλαιπωρίες στην Εκκλησία, πόσοι την πολεμούν και στα δικά μας χρόνια και λίγο παλαιότερα, τι είχε πει ο Χριστός πάνω σε αυτή την αλήθεια, ότι είμαι Υιός του Θεού, δηλαδή έχω ενώσει στο πρόσωπό μου το Θεό με τον άνθρωπο, θα οικοδομήσω μου την εκκλησία και πύλε άδου ου κατησχίσου είναι αυτής. Ακόμα λοιπόν και οι πύλες του άδου δεν μπόρεσαν να νικήσουν την εκκλησία. Με ρώτησαν σε κάποια εκπομπή, σε ένα ραδιόφωνο στην Ελλάδα τούτες τις μέρες, «Πάτερ, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι τέτοιες μέρες έβγαλαν στην επιφάνεια παλιές ιστορίες, τον κώδικα τα Βίτσι, το Ευαγγέλιο του Ιούδα και τα τι αυτά?» Είπα, εάν με ρωτάτε σαν άνθρωπο που ξέρει πέντε γράμματα, θα σας πω ότι οι άνθρωποι που τα έβγαλαν είναι αγράμματοι ή είναι πονηροί. Διότι πρώτον, αυτά που εκείνοι σήμερα τα παρουσιάζουν σαν καινούργια, εγώ τα ξέρω από τη φοιτητική μου ζωή. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα καινούργιο και κρυφό. Εκείνοι που πολέμησαν τον Χριστό πάντοτε υπήρξαν. Γιατί τα βγάζουν σήμερα? Γιατί νομίζουν ότι με αυτό τον τρόπο θα κλονίσουν την πίστη των ανθρώπων, και μάλιστα μετά το γεγονός του σκηνώματος του Ιερομονάχου. «Έχετε», μου λέει, «να πείτε κάτι εσείς?» Λέω, «Όχι βέβαια, εγώ δεν θα σας πω τίποτα. Περιμένετε να πάρετε την απάντηση τη Μεγάλη Εβδομάδα». Και δόθηκε η απάντηση με τις χιλιάδες των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων οι οποίοι συνέρευσαν στις εκκλησίες. Γιατί για τους ανθρώπους η Ανάσταση είναι εμπειρία. Δεν διαλύεται με αυτά τα γελία πράγματα και επιχειρήματα που κάποιοι επιχειρούν. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν έχει, να σας πω και ένα τελευταίο, έχετε δει πως οι άνθρωποι τη νύχτα της Ανάστασης, ας μην πατάνε όλο το χρόνο στην εκκλησία, πάνε προς την εκκλησία να ακούσει το Χριστός Ανέστη μια λαμπάδα στο χέρι. Κάποτε ρώτησε ένα τέτοιον που μου έλεγε ότι δεν πιστεύει και δεν κάνει. Μόλις ανοίγω λοιπόν ένα μεγάλο Σάββατο 11 η ώρα την πόρτα του κελιού μου για να πάω στην εκκλησία, νάτος με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Με είδε, τον ξέρω από παιδί. Μου λέει, «Πάτερ, Χριστός Ανέστη. Μάλλον καλή Ανάσταση». Του λέω και εγώ χαμογελώντας, «Ευχαριστώ πολύ, αλλά θα μου λύσεις μια επορία?» «Τι θέλετε?» μου λέει. «Εσύ τι θες εδώ απόψε?» Τάχασε. Του λέω, «Εδώ απόψε οι χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού. Εσύ τι θέλεις εδώ?» Τάχασε, μπορούσε να μου απαντήσει. Τον χτύπησα στον νόμο. Του λέω, «Ξέρω», λέω, «δεν ήρθες, σε έφερε». Ποιος? Η κραυγή της ανθρώπινης φύσης μας, που διαισθάνεται ότι εκείνη τη νύχτα δόθηκε και κερδίθηκε η μεγαλύτερη μάχη όλων των αιώνων. Η μάχη ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και αυτό ζητάει η ανθρώπινη φύση μας, αυτό το μήνυμα ότι ο θάνατος νικήθηκε, ότι μπορεί να υπερβεί ο άνθρωπος τη θνητότητά του. Και αυτή η κραυγή της ανθρώπινης φύσης ξεπερνάει κάθε λογική και κάθε ενδιασμό και σπρώχνει τον άνθρωπο έστω και έτσι να γίνει μέτοχος στο μεγάλο πανηγύρι της χαράς. Και για να καταλάβετε πόσο αλήθεια είναι αυτό που σας λέω, αυτός ο άνθρωπος ένα χρόνο αργότερα πέθανε ξαφνικά η αδελφή του. Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, έχοντας μια κόρη που πήγαινε στην πρώτη λυκείου. Ήξερα και την κοπέλα αυτή, πήγα στην κηδεία τους, προσπάθησε να σταθώ κοντά τους. Πέρασαν κανένα δύο εβδομάδες και με πήρε ο ίδιος στο τηλέφωνο και μου λέει, «Πάτερ, θέλω μια χάρη από σας». Του λέω, «Τι θέλεις?» Μου λέει, «Ξέρετε, θέλω λιγάκι να βοηθήσετε την ανιψούλα μου. Πολλοί μου είπαν», σε αυτόν τον που παρίστανε τον άθεο, «να την πάω σε κάποιο ψυχολόγο, σε κάποιο ψυχίατρο. Όμως εγώ ξέρω», μου λέει, «ότι κανείς δεν θα της μιλήσει καλύτερα από σας. Και γι' αυτό θέλω να τη δείτε». Και του είπα, «Παιδί μου», με πολύ χαρά. Και πήγα πραγματικά στο σπίτι και μίλησα με την κοπελίτσα. Και τελικά μπορούσα κι εγώ να χαίρομαι τι? Το πόσο ο άνθρωπος μπορεί μέσα από την Ανάσταση του Χριστού να βιώνει ακόμα και το θάνατο. Όταν άκουσα το κοριτσάκι να μου λέει, «Εγώ είμαι υπερήφανη για αυτό που ήταν η μητέρα μου και γι' αυτό πιστεύω ότι τώρα είναι κοντά στο Θεό». Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Έτσι η Ανάσταση του Χριστού είναι η Ανάσταση του ανθρώπου. Και εγώ σας εύχομαι και εσείς ευχηθείτε για μένα, αυτή η πραγματικότητα να τη βιώσουμε από τώρα. Να γιορτάζουμε πάντα την πρώτη Ανάσταση, όταν θα βιώνουμε την αγάπη, καρπό αυτής της Αναστάσεως και σφραγίδα της, προσδοκώντας τη δεύτερη Ανάσταση, το μεγάλο πανηγύρι της Βασιλείας του Θεού, ένθα όπου δηλαδή τον εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, το μεγάλο πανηγύρι της Βασιλείας του Θεού, και θα είναι ανέκφραστη η ειδονή εκείνων που θα μπορούν μέσα στην αναστάσιμη χαρά να ταινίζουν το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και να είναι μέτοχοι αυτής της Θείας Ζωής. Ας ευχηθούμε λοιπόν, ξεκινώντας από την πρώτη Ανάσταση, να φτάσουμε στη δεύτερη, για να μπορούμε από τώρα να λέμε στον καθένα: Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Σας ευχαριστώ.